Vizcaya.
Ideiak onak ez dira ediren, ideiak erraz ez dira eriden, galdurik asmoaren erdiren, oiukatzen komediaren bertsoak. Gogoan hartzen parodiaren leloa, haiek errepikatzen hainbestetan oituak, badirela onartuak. Bekio, bekio zilegi ura, bekio hartutako jarrera ura, zendako inoren ardura. Ez da ien, agian ez da hola, inoren oniritziak akaso ez du ahola. Inoren oniritzien baldin badago dagoela, zurea egiten ez bada.
Hortxe Mikel Telleriaren abotsa eta musikea entzuten ari gara. Mikel Telleriak Oroit Lurrit diskoa argitaratu eban pasadan urtean, eta beragaz berbaiteko aukera izan gendun, beti artea, musikea eta orokorrean kulturaren alde guztiak kontuan hartuta, ba Oteiza, Zumeta eta Lurrit New York tarra bere musikaren eta bere bizitzaren zati bat dirala esan geinke, baina horrek hirurak aitatu dodaz, baina horrek besteak beste, baina hori berak hobeto azalduko dozku. Mikel Telleria, egunon, eguardion.
Egunon, egunon, bai, eguardion, bai.
Bai, zelan zauz?
Oso ondo, betxe, lasai. ba, leioti begira hemen, hau herrian, eta bueno, oso ondo.
Hor, eta eguraldia, politxe, ze gaur...
Eguraldia, ateri dago, gutxienez, bai, eta bai. Bueno, hori bada zerbait, egunotan, jesuz, ze izan da, ez, hainbeste huri eta hainbeste huri.
Bai, hemen bai. Bilbon esan behar dute apurtxo bete, Bilbo, iuntzen hasi dala ointxe, baina, bueno, ondino beroa eta eguraldi, ja, ez da txarra.
Bai, epel, bai, udaberriko giroa azken batean, ez?
Bai, bai, zalantza barik. Bueno, sarreran esan dut, bueno, komentau gure dut, ba, gaurko alkarrizketa nik pentsau dut, holan, ba, tren bidaia bat lez, eta horretarako, ba, geltoki desbardinetan geldituko garela, eta geltoki horrek abestiak izango dira, baina abesti horrek bakarrik izango dira aitzakia, edo behintzat aitzakia izango dira beste kontu asko askoren ganean berba egiteko. Bai, esango txut, Mikel, sarreran esan dut, ba, bueno, komentau dudana lasaiago komentetako be aukera izango dugu, gero sakontzeko aukera hori izango dugu, baina musika, ba, nik esango neuke artea dala, edo, bueno, edo zeinek esango eban, ba, artea dala, eta zeure musikan, eta oza eure bizitzan, pentsetan dute horrela izan dala be, ba, arteak protagonismoa handia izan dau, eta badauka, ez da, Mikel?
Bai, bai, bueno, artea, bai musika noski, literatura ere, bai, eta pintura zesanik ez. Pinturan ere, netzat, egin nion Zumetari, bain dela hiru urte edo, disko bat eskaini nion. Eta, bueno, egin nion, Josu Luis Zubeta, bai, haren omenezko diskoa, baina era berean zan, belaunaldi baten, artista belaunaldi zoragarri baten, alako omena, ez? Zer Zumeta zan, belaunaldi horretako parteide zan, ez zan, antzelen Basterritxea, eta Txilida, eta Teiz, eta Ruiz Balerdi, eta Carmelo Ortiz Elgea, eta gainerakoak, ez? Orduan, netzat, horiek izan dira oso, bueno, oso jende interesgarria. Nei arte horregatik iruditzen zait askotan ez, atzean ze persona dagoen ikusita, horrek eragiten ditelako interesa, ez da bakarrik artea, artea zer egiten duten. Baizik, haren horren atzean dagoen persona ere, netzat oso interesgarria da ez. Eta artista belaunaldi horrek, ba, bueno, ba, egin zizun, bueno, eramantzun euskal artea, garai hartan Europako abanguardia izatera eraman zuen, ez? Orduan hori bada zerbait ez. Bai. Orduan nire omenezko ze hori, diskoa edo kantua nahi bali maizu Zumeta, baina era berean belaunaldi artista, belaunaldi ari egindako zehazan, ez? Alako nire omena, ez? Omena apala nahi bali maizu, baina bueno, nire omena, bai, hori da.
Bai, eta nik esan behar dut, justo, ba, Zumeta abestia ez egoala geltokien artean, baina kasualidades, hortxe, justo atzetik hortxe entzuten ari gara.
Bai,
enmoten dauzuke aitatu eta agertu dala hor Zumeta. Eta interesgarria, ze, bueno, esan duguna gaurko alkarrizketa, ba, abesti desbardinetan oinarritzea ba, erabagi dugula, eta abesti horrekaz gai desbardinen ganean berba egitea, bueno, erabagi dugula, ez dakit, lehenengo abestia, ba, esan behar dugu, ez dakit, ja, abestira juteko hor, lehenengo geltokian, ba, ez dakit, lasaitasunez berbaiteko momentua dan, baina, bai, esan behar dugu Ameriketan 1989an kaletu zendun abestia dala, baina gaur egun be pilpilean dagoan zeozerren ganean berba egiten dozu modue poetikoan bai esan behar dugu, baina zergaitik izan behar da Ameriketan abestia geure lehenengo geltokia, Mikel?
Bueno, Ameriketan egin un hori da, 1989an, ez? Eta, bueno, hor, erabilik, bueno, izango da, konzertuan, hor ostiralean egin dudan konzertuan Mertendona institutuan. Niretzak oso gaurkotasun handiko kantua da. Kantu hori dago antolatuta pixka bat Amerikako klitxe eta topikoekin jokatuz, ez? Eta topiko hietako bat da eroearen kontua, ez? Eroea asko maite dutean Ameriketan, ez? Eta, bueno, eta hor momentu batean kantuan esaten da, eroerik ba alda, garaite zina delakoan, ez? Eta hor, hitz joko batean, norbait persalezak baitare, ez? Eta zergatik ez galdetu, eroerik ba alda, garaite zina delakoan, orain txiberetan Ameriketan, hori da, ez? Nik uste nahiko nabarmena dela, zertaz ari garen, orduan, iruditzen zait gaurkotasuna duen kantua dela, eta oso egokia bizi dugun garai hauetarako, ez? Oida.
Bai, zalantza barik. Horre, bai, esan dugu, gaur egun, bueno, 27 urte pasa dira kaleratu zendunetik, eta lehen bebai esaten zan, ba, Ameriketan horre, ba, ametxe, Amerikarra. Ez dakit, zuk pentsetan
bai, gaur... Hori bai. Pixkat, nik uste hori pixkat ja galdu dala.
Hori, bai.
Aldu dala. Baina lehen gora hueltatuz, eroerik izango litzake, bueno, esateko zoro gaixorik balda hori txegertan, ez? Hori de galdera, ez? Orduan nik uste nahiko nabarmena gala, ez? Ze mundua bizigaren eta norka egin zen duen mundu zoro honetan, ez? Orduan hor dagoalako keinu bat, ez? Eta bueno, irutzen zeite lehen zartu dana, ez? Nire ustez gaurkotasun handiko kantua dela, ez? Zoro gaixo hori igual dago momentu honetan, nire ustez, bai, baina, bueno, hori da.
Bai, entzungo dugu abestia.
Bai.
Egia hau da, desiaturiko bizi modu ba. Monotonia baino ez dela. Egia alda sartaldean diren tipo bitxia asper asper egin da direla. Alda, alde batetik bestera jendipa, apatrida baten moduan. Zoriona beti urrengo ziutatean denaren uspekta, etxerik inun ez bailitza. Zazpionetako zerako eroerik bahalda, garaite zinate lakuan. Han, iriko avenida amaigabe artean, han, Ameriketan.
Hortxe Mikel Ameriketan eta giro alaitsuan, erritmo alaitsuan ba entzun dugu, ez da Mikel?
Bai, da swing bat, swing Amerikarra. Bai, hori da, ez.
Bai,
eta bueno, oso ni jazzare, bueno, oso gustoko dut eta bueno, hortun pixkat hortan inspiratuta egindako kantua, ez, erritmo horretan.
Bai, eta zuk horre eroa edo soroa aitaten duzula, ba, politika zuzenean egin beharrean, ba, metaforaren bidez berbaitea erosoagoa edo indartsuagoa entegiatzu?
Bai. Bai, nei, ba, ez esango izut, bueno, gauzak esan behar dira, eta esan behar dira, salatu behar dira gauzan, ustez, ez baino, panfleto ez zai gustatzen, ez da nire, ez dut gertuko sentitzen, asko ziren nahi godet, ez egite alako poesia ikutxu bat, edo puntxu bat duen letra erabiltzea, ez da nik uste dut denek ulertzen dugula baita, ez. Eta esateko nire ustez modu, ba, ez dakite modu dotoreagoa, berba da, bueno, igual hori arrokeria da, nire partetik, ez, baina, bueno. Baina, bai, nire barruan sentitzen dut, ala esan behar direla gauza, ez, eta, bueno, hori da, nire bai. Pensakera.
Bai, azkenean, bueno, batzutan pentsetan dugu igual ba, entzuleari edo ikusleari, ba artearen alde desbardinetan, ba, zuzenak izan behar garela batzuetan, ba ez dakit, ba, artea zuzena eta gordina izan behar dala kasu batzuetan, beste batzuetan poetikoa eta estetikoa, eta esaten dana, ez pentsau besteak tontoak dirala, edo geu baino tontoak dirala, jenteak gauzak ulertzen dauz eta kasu askotan edo gehienetan, ba, gordina danean zuk esan dozuna, gogorregi hartzen badozu be, ba, emoten dau bakarrik alde batetik egiten dozula, eta asunarketa falta bat dagoala, hori izan leike, ez dakit, gaur egun behintzat, badagoz kasu asko, ba oso argiak ikusten dugu zala, eta, bueno, lehen esan dugu hori Ameriketako edo Estatu Batuetako amets hori, bai, ba, gaur egun urrune behar bada ikusten dugula, baina Ameriketan abestia, zuk esan dozu lez, ba, ez da protesta kantu bat, bai giro poetiko eta ia sinematografiko bat daukala, eta zuk esan dozula, ba swing musika horregaz, ba gainera, gustura sartzen dan zehoz ere, ez? Gustura ba sentiuten dozun zeo zer, baina pentsatut alde bi horrek bai bana hasten dirala. Zelan eraiki zendun atmosfera hori, Mikel?
Bueno, eraiki esan, bai, alda modun, ez? Hemen ez dago formula magiko horik, ez? Kantua egiteko esaten diozu. Bueno, edo zin kantu egiten dezula da, egundoko borruka zure buruarekin. Eta saiatzen zara bilatzen aria, eta handik eta hemendik, eta da, borruka baten emaitza da, zera kantua. Nik hori oso garbi daukat, eta batzutan ez dezu lortzen. Esan, nik baduzkat horre hor atzean utzitako zerak proiektuak, kantu izan litezken proiektuak, baina ez dute atera nahi, eske yeah. Ez da, hor oso gauze kuriosoa da, bueno, egin leke kantua, jozi modutan, eta aterako litzaka, baina ez da ateratzen, zu nahi ezun bezala, ez, yeah. Hor, badugu gizakiok, eta nik uste alde hortatik ez zorioniko garela, ez, badugu alako intuizio bat, ez, zer izan behar den kantu bat, kasuntan, ez, eta ni beti saiatzen naiz ba intuizio hori kasu egiten, ez? Eta batzutan esate dizut, ez da lortzen, eh? Zu handik eta hemen saiatzen zara vuelta, mila vuelta eman eta ez duzu bilatzen konponbiderik. Orduan hala gelditzen dira, ez? Bueno, hori da. Fiska bat hori da, ez? Baina kasu honetan, ba jokatu pentsatu nun Ameriketan fiskatango erritmo tipikoa da suina eta fiskat horrekin jokatuz eta atera nahi izan zuen, eta, bueno, gauzak esaten dira, modu poetiko batean eustez, eta lehen esan duan, ez, hango klitxe eta topikoekin jokatuz, ez, hori da.
Bai, zalantza barik, eta, bueno, kometoko notzun, ze, zuke, bueno, kasu honetan swing izango dea apurtzu bete protagonistago, baina, bebai, rock melodikoa edo folk, bebai, folka, ba, hartu osu kontuan, bebai, kantautore modua, bebai, askotan komposatzeko, eta horrela, eta, baina, zuke esan dozuna, askotan, ba, zuke, sortu, bai burruka bat dala, zeure buruaz edo zeugaz dekosune, ba burruka bat dala, baina bebai izan dozuz momentuak horrela, ba horregaz ez dakit aspertutan askatut edo goraino ibili zarela, eta ideia asko, baina esendula ikusten hor nondik jun, ba ez dakit, bidea kosteten jatzula, ba apurtzu bete aurkitzea, edo justu artea hoize da, ba burruka hori berez eta bidea bakarrik helduko da.
Bai, hori da, ez? Burruka da, dudarik gabe, ez? Hor txilideak esaten zuen, bazun esaldi bat, hor esaten zuela artea zala zerotik eraikitzea zerbait, ez? Eta beraien kasuan, artelan bakoitzean, bera hasten zan zerotik, eta arrazoi zuen, nahi esan. Hor dago burruka bat azken batean, eta burruka nor bere buruarekin, noski, ez? Eta saiatzen zarelako, eta jarraitu behar zeloko, lehen esan duan, ama intizio eri, kasuan behintzat, nik ala ikusten nire egikizu naho, ez? Eta hori da, ba, burruka hortan saiatu eta lehen esan dudana, batzutan lortzen da, beste batzutan ez, eta hor da usten zu bazterrean, akaso, hemendik denbora batera, berriro etortzen zaizu ideia bat, eta esaten zu, honi oso ondo dijoak io, honi lotuta, eta ematen dio, kantu baten horre ezatzera eta ez aurrera daukazun kantu bat, ba, ematen dio alako irtenbide bat, ez. Eta hori da, bai, hori da. Bai. Burruka kontua nor bere buruakin, bai.
Bai, eta hori pentsetan dut batzuetan ba errezago edo gatzago izango dela, baina bai munduan eta ez dakit musikan hainbeste igertzen dan beste kontu batzuetan eta aurreran zean ba komentauko dugusan horretan, baina pentsetan duzu gaur egun mundua oso polarizauta dagoala. Pentsetan duzu horrek be ba eraginak izango dausala, ez dakite momentura igerri diran, baina musikan eta artean ba lehen baegoan nahiko argi behintzat ba azkeneko urtetan ba artean eta ez dakite ba konsenso bat egoten dan gauza batzuk ba behintzat erabagitzeko, baina behintzat pentsetan duzu horrek bai eragina gaurko ba egoera eragina izango dagoela bai geure inguruan igertzen dugun kulturan eta artean.
Bueno, kulturan eta artean, bai, ikusten ari gara egunero, baina ez polarizazioa ipatu duzula, ez. Hor, bueno, sare sozialak eta hor, ne ustez hori dela tresna nagusia, polarizazio horretan, eta horiek horrek badu, ez da, hori ez da inozentia, hor badago atzean estrategia bat, pixka bat, nire ustez elkar bizitza zapuzteko. Hori da, lehen pausua, ba, bueno, ba, nola esan, ba, sistema, kasuntan demokrazia nahi olin edizu, ba, galerazteko, galtzeko, eta gainera ikusten ari gara, ez, bueno, hor, ikusten ari gara, ultraesku indarren joko ba, ez, saiatzen dira beti dana zikintzen, ez, dana zapusten, ez, eta, bueno, ni horrekin oso kezkatuta nago, Eta hor, azken batean, eta horrein hasi esan duzula sare sozial, bueno, esan dudala sare sozialen inguruan, horre egin un kantu bat, sare sozialen inguruan, eta da inkantea. Baina, nire ustez, eta horretan sartu baino lehen, nik ustez, hemen dagoen arazo serio bat, hau dela sistema demokratikoari egindako eraso zuzena. Ez. Ze, egiten duena da, batez ere, egia edo informazio benetako informazioa ez dago egia eskuratzerik, ez? Orduan, eta hori da demokraziaren oinarritako bat, ez? Informazioa egiazkoa izatea. Hori, bueno, agertzen da konstituzioan, agertzen da Espainian, Frantzian eta Alemanian, eta nun nahi, ez konstituzio guztietan agertzen da informazioa egiazkoa jasotzeko eskubide hori, ez? Eta ze gertatzen da, ba, bueno, ba, justu kontrako ba, ikusten ari garela, ez. Bueno, gainerak, beste kontu bat, konstituzioek esaten dutena da, baita ere, norberaren ohorea, eta intimitatea, eta nola zan bestea, gazteriaren, zea, babesa, nola zan. Hor ba, nahi esan, hori da, sistemaren oinarritako batzuk, ez. Eta sare soziala datoz, hori etanak, hankaz gora jartzera, ez. Es, bueno, inteligencia artificiala, eta, bueno, hau dana desastre bada. Orduan, zer esan, ba, bueno, lehen, por cierto, kazetaritzak bere zeregina hori izan, ez? Informazio kontrastatua eskaintzea, ez? Eta gaur egun, batez ere, gazte jendea, ba, bueno, sare sozialen bidez, hartzen du informazioa, orduan, horrek zer dakar, egunduko arriskoa, nik horrekin oso kezkatu nahu, ez? Eta bueno, eta lehen behintzat, bueno, nahi esan komunikabide bakoitzak bazeukan bueno, bere, nahi bali mezu, bere hildo ideologikoa, baina baita ere bazeukan kodigo deontologiko bat, ez. Eta ze, hori zetorren zehaztera zer egin zitekeen eta zer ez, baina enkartatu dana da orain, zionekin sare sozialen bidez, sare sozialekin eta inteligentzia artifiziala dela eta gainerakoak, hori dana hankazkala doala, ez? Eta sare sozialak, ez, ikusita informazio bide bezala, hartzen ari dira betiko komunikabideen lekua, hori da. Eta hori oso arriskutsua da, eta ni horrekin oso kezkatu da, hori da esan, ez?
Bai.
Eta, bueno, hoxe ipatu, horren inguruan egin nuen enkantea kantua, baina, bueno, horren inguruan nahi bat zuen izan gudu berandu xeago. Baina, bai, nik esan dezaketan oso kezkatuta nahuela gai horrekin. Hoxe bai. Besterik ez.
Baita, esango dugu, gaur amaren munduko eguna da, baina, edo amaren eguna da, baina, bebai, gaur prentsa askatasunaren munduko eguna da. Eta, bueno, egun egokia horren ganean berbaiteko.
Claro.
Bai, zelantza barik. Eta... Bai, zuk esan duzu, ba, desinformazioaren eta egia eta guzurraren arteko borroka horren inguruan egiten duzu enkantea, horre enkantea bestian, edo bintzate hori oinarri hartuta. Eta zuk esan duzuna, gaur egun sare sozialek lortu dabe, ez dakit, marra hori lausotzea eta azkenean ez jakitea. Bai, askotan, esaten dogunagaitik gaur egun gainera adimen artifizialagaz eta hori dana, ba, hori dana gero eta gatzagoa da, askotan bideo bat ikusten dugu eta ez dakigu, ez da erresa jakitea, egiazkoa edo gezurrazkoa dan. Aste honetan jakin dugu bebai, ba, hemen eta, bueno, ba, PSek Aitor Estebanen meme hori egine bala, imaginetan dozu dinot, ikusten dozunean, logiko danez, da Aitor Esteban hor, ba, ugeri lekur batera salto egiten, imaginetan dozu, ez dala egia, baina berez, zehozer apurtzu bete, ba, errealago egiten badabil, esendun pentsauko zeinke egia dala, eta horrek be, ba, bildurra emoten dau, baina are gehiau emoten dauz, ba, batzuetan, hor sare sozialetan, ba, aurpegia emoten, bueno, da aurpegia emon bai, baina ez dakigunean nor dan, pertsona, berez, gauzak esaten dauz, eta sare sozialetan ez dakigun nor dagoen horren atzean, eta hori bai dala, ba, desinformazioa handia. Eta gainera esango neuke, askotan sare sozialetan bai guzurra onartuta dagoala, baina gero geure bizitzan berez esango neuke ezetz. Ez dakit leku guztietan horrela izango dan, baina geure bizitzan orokorrean guzurra ez dugu onartzen, baina sare sozialetan ez dugu zalantzan ipinten, ez da?
Ja, ez dugu onartzen, nire ustez, helduak areno, ez, baino gaurko motiko jendea ez du bere izken askok, eta askok zer den egia eta zer den gezurra, ez, guk badauko galako esperientzia bat bizitzak emandakoa noski, eta horrekin jokatzezu, eta badakizu zer den, gutxira bera, nun dauden mugak, ez, baino hori da, eta lehen aipatu dezula hori, sozialisten hori, bueno, ni harritxo nintzen, enun espero egia esan, nik ulertu dezaket antisistema direnak, olako, tresku indarrak eta gainerakoak, ez? Ba, alako tresenak eta erabiltzea, ez? Haiek ari direlako bultzatzen hori erabat, ez? Lehen esan zu dezakizula nor dagoen atzean esango izunik. Tresku indarrak dudari gabe. Eta horrek dauka estrategia jakin bat, ez? Estrategia da, lehenengo pausua da, elkar bizitza, zapuztea, eta hori, horrek etzer dakar, gerora, bide egitea, gauza askoz ere txarrago, ez? Horregatik nik esan dut, lehen, nik hori ikusi nuenean, eta presatu nuen, hauek erabiltzea, sare sozialek erabiltzea hauek, eta modu horretan, enun espero egia esan. Oso lotuta ikusi dudalako beti, zehari ez, utraskun jarre, baina, bueno, hori, nahi esan, joko horretan sartzea, ez, zeit. Bai. Akaso pensatuko dute, igual jolasa dala, baina, nik uste oso kontu zibiltzeko gaia dala, hori ez, eta pixka bat, ez egin sistema, elkar bizitza maitatzen dugunok, eta horren alde gaudenok ez denukela jokatu behar era horretan. Hori da nere ustea, hori da. Nik hoxe aipatu ez.
Bai. Oraindela gitxi entzun dut zelan ultra eskumak askoz beo hobeto ulertu dauala zer diran sare sozialak eta zelan jokatu behar dan hor, zeure ideia aurrera eroteko, ez beste honik egiteko, baina kasu honetan zuk pentsatu duzu enkantea abestia importantea dala, esan ginke narrazio hau gaur egun kezkatzen zaituen horrek komentetako, ez da?
Enkantea da konparazio bat, ez, nahi esan, Gabriel Aristik esaten zuen, ez, harri eta herri poema liburuan badauka esaldi bat, ez. Garai hartan, harri eta herri poema liburua argitaratu zen 1964an, eta badu esaldi bat zoragarria, nahi ustez, eta esaten du, orain berriz, egia eta gezurra armak dira. Ez dakit, arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore, alegia. Orain berriz, egia eta gezurra armak dira, garai hartan. Orduan, gaur egun zer da kontu hau, ez? Orduan, enkantea nola antolatu nuen, nik pentsatu nuen, ez? Enkantea jartzen dira, sare sozialetan kontua izaten da, alik eta like eta me gusta eta horiek kopuru handiena lortzea, ez. Eta nei horre gogora ekarri zidan enkantea, ez. Enkantea jartzen dira artelanak, ez, pinturak eta eskulturak eta gainerakoak, ez, eta hor kontua izaten da noski, ahalik eta diru eskaintzan dien alortzea. Nik hor ikusi nun parekotasun bat, eta horregatik horren inguruan itzeiteko hartu nun enkantearen irudi hori, ez? Eta hori da, ez? Eta hori ze gertatzen da sare sozialetan, ba hori. Ba, sari handiago lortzen dutela, sari ekonomikoari naiz, ez? Diru gehiago irabazten dutela, ba hori, ba, desinformazioa eta fake newsak eta gezurrak, ez? Arestik esaten zuen gura, ez? Eta pixka bat horri lotuta, ba, inun kantu hori, ez? Enkante irudi hori erabilita, ba, antolatu nun enkante hau, ez? O, markatu kanta hau. Eta azken batean, bueno, kantu hau zer da, ba, kantu da azken batean sare sozialen inguruan egindako burutazioa, ez? Eta bide batez esan baitare, ez dezaguna aztu edo gogora dezagun, nola nazien propaganda ministroek Goebbels, arek esaten zuna, eh? Alegia, gezurra mila aldiz errepikatuta egi bihurtzen da, hori esan zubeak, ze gertatzen da sare sozialekin, ez dela mila aldiz errepikatzen. Errepikatzen da milioika eta milioika eta milioika aldiz. Odun, ni lehen esan dudan, gai honekin nabil oso kezkatuta, gainera ikusten dut egunero ze maitzak ematen joan, ze produktuak ateratzen ikusten da, benetan da kezkagarrian, ustez, hori da.
Ba, lehenengo geltokia egin dugu lehen, hor, Ameriketan, bigarren geltokia, enkantea.
Badakizu nik adina alakoetan, badakizu nik adina alakoetan, enkantea hasten denean. Nagoziu horretaz adiskidea. Kasi galduak gara, kasi galduak gara, kasi galduak bidea, bidaia. Badakizu baina ikusitakoaz ez kaudela horren arroa. Arrastoak ere ditugu galduak eta kaleak dira jendez gainezka dena. Ez dakit ba orain zer beharrote den esan. Ez dakit ba orain zer beharrote den esan. Kasi galduak gara, bidea, bidaia. Batek hiru bestiak lau, hogeita mar, hogeita lau, asmatzia, ez da erreza. Erakusten zaiguna zein da horren balioa, gure eskaintzaren pareku alda. Ez dakit baina laizte jabetuko gara. Ez dakit baina laizte oartuko gara.
Hortxe, Mikel, enkantea, hor lurriden modura, eta, bueno, zuk esan dozuna, azkenean gaur egun bai, ba, bueno, beti, zuk esan dozu, desinformazioa eta guzurra beti egonda hor bairean inguruan, baina bai, bai lehen esan geinke, eta, bueno, ironia barik, baina lehen garestia, esan, ba, ez da, iteritzi publikoa aldatzea edo bentsat manipulatzea, gaur egun, ba, bueno, zuk esan dozuna gaitik lehen, ba, ba prentsa edo, ba, komunikabide eukelako, ba, ez da, erraminta bakar hori, baina gaur egun edozeinek telefono bategaz eileike, eta gainera, ba edozeinak telefono bardin horretan jasoten dau, ez da? Hor bai asko aldatu da gaur egun ba bai. Jokoa, ez da?
Bai, hori da, eh? Gaur egun edornork ahaldu bere burutazioa argitaratu, ez? Eta burutazioa ona edo txarra dan, hori ja beste kontu bat, ez? Bueno, hori esaten zuzeak, ez? Humberto Eco esaten zuen, ez? Sare sozialek ekarri dutela taberna giroko eztabaida egin dutela, ba mundu osora zabaldu holako zerbait esaten zuen, yeah. Da egia da. Ordun maila da batzutan penagarria, eta ordun claro, hori zabaltzea ekartzen du haiek direla nagusi, ez dagoela eztabaida edo eztabaida, ez dagoela konversazio bat, elkarrizketa bat nahi esan tajuzkoa edo itxurazkoa, dana bihurtzen da erabat muturrekoa, ez? Ia esprepento bat, ez? Esprepento bat bestearen atzetik, ez? Eta hori oso arriskutsua da. Ze horrek dakar hori egi bihurtzen dela, esprepento hori egi askota pertsona asko horrentzat hori bihurtzen da egi bat edo sortzen da nahi bali bezuelako kultura bat, eta hori zabaltzen da, eta nik horrekin benetan esan dudana oso kezkatuta nago. Eta hor esaten dut gainera kantuan, ez, kasi galdua gara, kasi galduak bidean, bidaian, bueno, eske hori da, nik ikusten dut arriskuan gaudela benetan ezagutzen dugun bizimodu hau, nik uste dut oso arriskuan dagoela, ez da egite, ez zenbat iraungo duen, gauzak ikusita nola doazen, ez benetan, nire sensazioa da, eh?
Bai. Beitu, hori bai ba berbaiten dugunean sare sozialek dekien hor ba arriskua bai ba esan duguna manipulatzeko erabilten dabenean, baina be bai beste arazo batzuk sor leitega sor, eta zuke sortu dozun zeo zer edo ba beste batek ba ez dakit ideia txarragaz zabaltzen dauanean, hori sare sozialek ba ez dakit eragin hori lortu aldabe, eta ba hori ideia txarragaz egiten bada ba oso kezkagarria zuk esan dozuna, baina pentsetan dozu gaur egun be ba artistek ba presioa handiagoa sentitzen dozuela ba zeozer zabaltzerakoan, ia zelan hartzen dan, eta ba ze errez izan leiken ba kontestutik ataratea, eta ba zuk pentsetan dozu hori bebai musikan eta artean orokorrean igertzen dozuela.
Bueno, nire kasuan ez nago maila horretan oraindik, baina ikusten da, eta badira adibide batzu presio horren inguruko adibideak gaur daude, ez? Esate baterako orain dela gutxi nola zan, Rosalia edo esan zuela Picassoren aldeko zerbait esan zuen, eta bere ala etorri zitzaizkion jende pilo bat gainera esan ez, bueno, Picasso zala hori tratu txarrak ematen zituena eta gainerakoak, ez, orduan gero atzera egin behar izan zuen Rosaliak eta markamena askatu, ez, baina esan presioa ni uste oso nabarmena dela arte munduan, orduan, kasu honetan ala da, baina, bueno, ni nire buruarekin jokatzen dut, nik askotan pentsatzen nik zer entzun nahi izango nuke, ez? Ba, kantu batean, eta orduan hori erabiltzen du pixka bat hildo bezala edo ari bezala gauza gaileko jarraitzeko, ez? Eta hori da, baina, bueno, presioa esan dezula, bueno, presioa da hori ikeragarria, dudari gabe.
Bai, dinote, azkenean gaur egun oso erresa da esalde batetik berbabi ataratea, itzbi ataratea, eta ba horrekaz zeozer, bueno, zuke ba zeure diskurtso bategaz laguntzea, eta hori ba testu ingurutik kanpo ba aurkeztea, bai pentsetan dute, be bai medioentzako gatxada eta zelan gaur egun askotan sare sozialetan ikusten dugu, baina askotan zelan agertzen da eta ba alde batekoek egiten dabe korte kasorre editau eta emoten da hobitu zelako gauzak esaten da hasan honek eta bardina esan da, baina desbardin editauta beste aldekoek zabaltzen dabe kontrakoa eta be bai holan ikusita biek emoten dabe ba egia dirala zein gatzadan gaur egun ba esan duguna sare sozialetan gauzak desberdintzea eta zuk esan dozuna bai edadeagaz eta batezbe ba esperientziagaz ez edadeagaz esperientziagaz esan behar dugu ba gauzak ba eta zuk ja buru bat buruan badeko zula ideia bat edo jarraibide batzuk edo ba ez dait ba askotan etika eta moral horren ganean ba eraiki dozun horren hori jarraituta, ba behar bada erresagoa da gauzak baztertzea, baina bai, zuk esan dozuna, gazteago zarenean, edo ba sare sozial honek zeure bizitzan egon diranean hasikeratik, bai hori askoz be gatzagoa izan behar da.
Hori da, ze, batez ere gazte jendea ez. Bueno, gure esperientzia, gu motikotan, gero gazte ginenean, eta ze gertatzen da, zu ona etortzen zara mundu honetara, eta hasieran dana da berria eta dana ezagutu behar duzu, eta abar, ez, eta orduan bizitzak ere guztizu baita ere, ez, hori egiten da proba ensaio error, bizitzak ere guztizu du modu traumatikoan askotan, baina pedagogia oso, zera da, oso egokia ikasten da, ez, baina ze gertatzen da gazte jendekin, ez daukatela referentziarik, ez daukatela referentzia propioak. Orduan, baliatzen dira sai sozialen inguruan edo nahi zuna, ez, eta orduan, klaro, horrek, bueno, segundoko arriskua dakar, batez ere jende, gazte jendearentzat, ez da ikusten dira, baina beste arazo batzuk, ez depresioa direla eta gainerakoak, ez da modu normal bat persona bat eraikitzeko zerotik, bueno, umetatik heldutasun batera, ez. Orduan, baldintzatzen du azkuntza hori, ez persona bezala azitzeko, egi persona egiteko, baldintzatzen du ikaragarri, ez, eta nik arriskua ikusten dut batez ere, hortan, ez, adikikietan, edo, bueno, gaur egun amarra mabi urtekin, eba, guaten, ez, mugikorra, eta lesatzen du, jode. Orduan, zer datorkigu, ez, hori da.
Bai. Eta, bueno, lehen bebai aitatu dugu amaren eguna dala, ba, ze importantea da horrek hartzea oinarri eta ezagutzen ez dugusan horrek, ba, naiz eta ba, oso interesgarria eta oso erakargarria izan. Baina horrela azken geltokira helduko gara, baina ez da bidaiaren amaiera hori izan behar dugu, ze bidaia bat amaitzen danean derrigorrez beste bat azten da beti, eta jakin barik badabe. Eta gainera esan behar dugu barikoan kontzertua eskainiko dozula, hemen Bilbon, eta bai amaitzeko hori komentau behar dugula, baina amaitzeko azken abesti honegaz egingo dugu zuke aukeratu dozu ala ere, ez da, Mikel, zergaitik?
Bai, hala ere, eta gainera oso baita ere garkotasun handiko kantua da, ez, orain, ez zuten dala prioridad nazional eta gainerakoak, ez, bueno, hori, kantu hau eginda dago, bueno, batez ere, migrante jendeari eskaini dugu kantua da, bueno, hau kantua dago eskainita, zehari, aita mari itxasun zehari, ez, migrante jendeak erreskatatzen diluna, zean, hor Mediterranean alde hortan, eta Atlantik, bueno, Atlantikon ez, baina, bueno, Mediterranean alde hortan bai bintzat, eta jende, nik bere garaian Ailan Kurdi ikusi nuenean han ondartzan motiko bazan, bi urteko motikoa Siriako gerratik iasi zetorren familiakin dala, eta gertu zanan ondartza batean hilda, eta ikusi nuen irudi bera, eta mazien lako astindua, eta pensatu nuen, akaso noiz bat egin dut, ondoren inguruan kantu bat, ez. Eta izpide du hori, ba, gerretik eta miseriatik datorren jendea, ez, eta bizitza galtzen dutenak Europara iritsi nahian, ba, bizi hobe baten bila, ez. Orduan, hori da modu, nahi lehen esan dudana, ez, modu estetiko, bueno, poetiko, ez da inola esan, baina, bueno, pixkat, hori jaso nahi izan dut estilo hori, eta baina era berean gauzak ere esan, eta hor dago, ez. Hala ere kantua.
Bai, eta politxetak horre, ba, esan duguna, ba, musika horre, ba, bai protagonista eta musikariak protagonista. Gainera, bueno, gogoratuko dugu eta oin nik uste dute, jo, eldu gara ordu batetara eta horre, ba, abesti honegaz, jungo garela, Mikel, banekien luzerako egingo gendula, baina, baina denpora guztia amaitu dugu eta pitzetan eman igual abestiren bat, geltokiren bat eukitea, baina, baina honegaz amaitu beharko dugu, baina bai esan behar dugu datorren zuk esan duzu, Bertendona Institutuan, Bilbon hemen, ba, datorren barikoan, arratsaldeko zazpiretan kontzertua eskainiko dozula, ez da, Mikel?
Bai, hori da, izordua. Izordua da zazpiretan, Bertendona Institutuan, eta jungo gara da, no? Esan, gara sei musikari, eta etorriko da, Bibolin Jolia Zola, garria dana, Xabi Martínez Otxabia, eta etorriko da, baita, Pablo Ramos saxuarekin, eta, bueno, hori biliko gara, eta, bueno, os, ni oso pozik, egia esan, Bilbon nahi nun kontzertua eman, eta, bueno, aukera honi, bueno, helduko diot, pozez, hori da, bai.
Bai, eta jente guztia animauko dugu ara, ara juten, eta gainera, ba, simbolikoa da sarrera, ez da, Mikel? Hor, bai, musikaz gozatzeko.
Bai, uste dut dira, €5.
€5. No?
Hori da, bai. Udala kantolatu duen konzertua da, eta baina jarri du sarrera, bueno, simbolikoa, ez dago...
Bai,
hori da.
Hori da. Bai, musika divertigarria da 2026 horretan ba horren barnean ba dago kontzertua eta bueno, azkeneko diskoa oroit lurrit joko dozue edo zeozer edo honek be
bueno, oinarri da oroit lurri disko osoa, noski. Bai. Baina hortik aparte, ba bai beste zumeta da kantu, zumeta diskoko kantuak eta lehen esan dugu lehen diskotik Ameriketan baita ere, eta bueno, bai, baina batzez ere oinarria da oro ilurrik diskoa bai.
Bai, bueno, ba hori datorren barikoan izango da arratsaldeko zazpiretan eta Bertendona Institutoan hemen Bilbon eta esango txut, Mikel, placer bat izan da betiko lezamen ba zeugaz solasaldia egitea, be esan geinke alkarez eta baino solasalditxo bat izan dala eta bueno, ba esango txut ba osta bere bain gogu eta denpora asko pasa barik seguru.
Bai, hori da, nahi zuen arte, ni oso pozik egon nahi zuekin izketan, bai, asko gustatzen zaigena itzeitea, eta bueno, oso asean eritzea, eta bai, oso gustoko dut asuntua bai.
Ba, mi esker, Mikel, eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuen.
Eta ontxe entzungo dugu ala ere, Mikel Telleriaren abestia.
Men jendiaren arnasa da itxun gure arteko itxasoan erioaren errito mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko degea da betikoa degea da betiko hala ere hala ere Legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur. Hala ere, legea isilduko da, itxoko da itxasoa. Beharrez behin da berriz dira etorriko Daiala bizikoa, nahi bada biziko Bakearen bizitzarik etzai eskainiko Legea ekarriko da, hori dalen biziko Hala ere Legearen gaindik doa